Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Krásné špinavé čtvrteční odpoledne, tohle byla špinavá Monika Načeva a tyhle dny už tradičně patří na Rádiu Wave filmově kritickému pořadu Čelisti a s nimi také kritické trojici, čili Vítu Šmarcovi. Dobrý den.
Alešovi Stuchlému ahoj.
A Danielu Řehákovi čau.
Dnešní pořad bude patřit hned dvěma věcem. Nejprve takové pietní, řekl bych, záležitosti filmu Lidice. Pokud se díváte na webkameru, můžete ocenit naší doplňkovou pietní dekoraci. Doufám, že se vám líbí. Ve znamení křížů ale bude i druhé zastavení dnešních čelistí a to bude film X-Men, kde je reprezentováno X-Men první třída, abychom vás nemátli. Ale ještě než se pustíme do prvňáčků, tak něco našich prvňáčkovských novinek.
Tohle byla první třída rozhlasové školy, musím říct, opravdu v tom nejlepším slova smyslu, jako první kategorie. Jo.
Děkuji, ale já jsem si to celý týden piloval a připravoval.
Fantastická záležitost. Když jsme mluvili o té špíně, tak já navážu novinku svého oblíbeného thajského režiséra s krásným jménem Apichat Pongvira Setakul. Doufám, že ho chlapci velmi dobře znáte. Je to náš oblíbený strýček Bunmi samozřejmě, neboli držitel loňské zlaté palmy z Cannes. A když se jsme o té špíny, můžeme se ptát, jak je špinavá řeka Mekong. Co vy vlastně myslíte o řece Mekong?
Já si myslím, že špinavá jako prase.
Tak já jsem tam vyrůstal, já to dobře znám.
Koupal ses tam?
Někdy.
Právě. Je to vidět teda, jo? Abyste...
Kompletně, pro mě je to toaletní řeka taková.
Přesně, do té toaletní řeky se ponoří Apichat Pongvira Setakul, protože vlastně tyho nové snímky, on připravil rovnou dva, není to žádný troškař samozřejmě, ty se budou jmenovat Mekong River a Mekong Hotel. A přátelé, nebude to jen tak, tematicky se budou ty obě díla doplňovat, rozumě podobně jako to bylo u té instalace Primitiv, která doplňovala tedy strýčka Bunmiho. Každopádně krátkometrážní film Mekong River by se měl začít natáčet tenhle ten říjen s předpokládanou délkou asi 17 minut. Ten finančně by ten snímek měl zaštiťovat francouzská produkční společnost, nevím přesně jaká, každopádně malá intimní záležitost. No a zároveň Vera Setakul vytváří scénář tedy k celovečernímu filmu Mekong Hotel, který by se snad měl natáčet někdy v průběhu příštího roku. A spekuluje se, že by tam měla hrát snad Tilda Swinton.
Krásně, doufám, že to bude trilogie, že bude končit filmem Mekong Delta.
Pochopitelně, bude se natáčet v Rumunsku. Každopádně, jak název obou snímků naznačuje, budou se věnovat teda řece Mekong, která protéká napříč tuším jihovýchodní Asií. A Apichat Pongvira Setakul, a teď přicházíme k té základní tezi. On by chtěl zachytit vztah mezi tímhle vodním tokem a lidskou civilizací. O to tam, přátelé, půjde. Lze samozřejmě předpokládat, že nepůjde o výpověď nějakých globálních rozměrů, ale bude to taková ta intimní osobní perspektiva.
Intimní takže... osobní hygiena, dá taky. Se říct.
Mně v tuhle chvíli přestala fungovat jedna část sluchátek, takže se slyším mono, je to velice nepříjemné.
Já to mám úplně stejné, takže tady zřejmě dochází k nějakému technickému problému, který ale vyřeší Dan Řehák další novinkou.
Ano, ta novinka bude samozřejmě stereo, bude to dvojnovinka, jestli pak jste věděli, že Sam Raimi, oblíbený hororový režisér a také otec trilogie Spider-Mana, tolik úspěšné, natáčí prequel k něčemu, k čemu Vítek, když jsme se o tom bavili, vůbec nevěřil, že se dá udělat prequel. On totiž natáčí Čaroděje ze země Oz, což byl slavný muzikál, dodatečně obarvený, technicolorový, krásný muzikál všemi Američany s rukou na vlajce milovaný. A ten se bude jmenovat Oz, velkolepý a mocný.
To bude ještě předtím, než se naučili zpívat. Teda.
Nicméně, co je ta skutečná novinka v tom, která vás všechny jistě bude velmi zajímat. Mluvili jsme tady o filmu Neila Blomkampfa, autora Distriktu 9, velmi podařené nízkorozpočtové sci-fi s velkolepým úspěchem. A ten připravuje film Elysium, který má monstrózní obsazení a měl by to být, myslím, že už jsme to říkali, takový kosmický politický thriller. Tak ten bude mít premiéru ve stejný den jako ten Čaroděj ze země Oz. No, přátelé, je to možné. 8. března 2013, to bude skutečně bitka magicko-vesmírných rozměrů. A to je tak všechno, co jsem tak já našel do dnešních novinek.
Já myslím, že k tomu vůbec nedojde samozřejmě. To je tak daleko, že to je pryč.
Je to pravda, že to datum premiéry se právě třikrát změnilo, že no tak ale nic, stává se to i v lepších rodinách.
Tak já na vás teď v rychlém sledu vypálím další data zajímavých premiér. To, co asi zajímá 90% filmových diváků, je adaptace Tolkienovy slavné knihy Hobbit. není zase nic tak přelomově nového, jenom už víme, jak se ty dva filmy, protože pokud to nevíte, budou to dva filmy.
Tak nejeden. Něco nás nezajímá, pojďme dál.
Tak já to dořeknu, že jsem si to tady zaškrtnul. První film se bude jmenovat The Hobbit and Unexpected Journey. Fanoušci knížky jistě ocení tu vtipnou aktualizaci první kapitoly Unexpected Party. Druhý díl potom se bude jmenovat Hobbit There and Back Again. Pánové, nevíte, co to je za měsíc december?
Nevím, to je možná slovensky, nebo...
No, já to tady mám anglicky a vzhledem tomu, že jsem vždycky měl problémy s měsíci, tak...
Vážně?
No, bohužel, to Aleši, řekni to.
Z těch 12 měsíčků je to ten 12.
12. Takže první z těch filmů bude mít premiéru 14. prosince 2012, druhý potom 13. prosince 2013. Doufám, tak že se řádně těšíte.
Opustme Vítkovi problémy s měsíčky, Aleši, trochu to uzavři něčím hodnotnějším.
Já to uzavřu samozřejmě hodnotným pohledem na soutěž festivalu v Benátkách, kde ta soutěž bude nabitá podobně jako v Cannes. Skoro se zdálo, že po tom, co měli v Cannes v soutěži taková jména jako Terence Malick, Pedro Almodovar, Lars von Trier a Winding Refn a Kikauris Mäki a mnozí další, takže Benátky možná malinko ostrouhají. Nicméně objeví se tam spoustu filmů, o kterých jsme tady mluvili v posledních měsících. Zmíním třeba film Carnage Romana Polanského, taky dokonečně David Cronenberg, který se posledních 10 let, myslím, jako vzepil k neuvěřitelným výkonům svými filmy. Tak tam bude mít svůj film A Dangerous Method, tedy o tom clashi mezi Sigmundem Freudem a Karlem Gustavem Jungem. Taky tam bude Todd Solondz se svým snímkem Dark Horse, o tom jsme taky mluvili. Nevím, jestli jsme mluvili o novém snímku Steve'a McQueena, jehož hlad taky prošel vlastně naší distribucí. On teďka do toho nového projektu Shame, o muži, který zcela propadne svým sexuálním fantazím. Dívám se na tebe, Vítku. Co se dá dělat, co naplat, snad
přišli na mě, no.
Po nás běží pořád Diagnoza F, tam to trošku se bude probírat, tak doufám, že budeš poslouchat bedlivě. Je to vážný problém, nicméně Steve McQueen obsadí opět Michaela Fassbendera, o kterém dneska bude hodně řeč do tohoto projektu, takže jemu bude asistovat další z těch vycházejících hvězd, Carey Mulligan, takže na to se těšíme velice. A zároveň Michael Fassbender hrál i ve snímcích Andrej Arnold, Fish Tank a tam bude mít taky svůj nový film Wuthering Heights, takže nabitá věc, nabitá soutěž, Terence Davies s novinkou Deep Blue Sea, o té jsme mluvili, a taky film Trishna od Michaela Winterbottoma. A abych si přiřál svoji festivalovou polívčičku, Yorgos Lanthimos, řecký režisér filmu Doctus, který byl taky nominován na Oscar mezi 5 nejlepších filmů, Briante Mendoza a Filipín, jeden z těch aktérů té filipínské nové vlny, a pak můj oblíbenec číslo 1 z této selekce, ruský režisér Alexandr Sokurov, a jeho nový snímek Faust.
Tak a já ten novinkový blok uzavřu. Pokud jste se dívali na náš Facebook, filmově kritický magazín Čelisti, možná jste si povšimli nového traileru na film Davida Finchera Girl with a Dragon Tattoo. Teďka nevím, která z těch muži, kteří nenávidí ženy, v českém překladu adaptace detektivky Stiga Larsona. Takže k Davidu Fincherovi se bude vztahovat i můj poslední příspěvek, kterým uzavřeme tenhle blok. Co David Fincher údajně chystá, zdá se, že se bude točit kolem další detektivky. Opět to bude temná detektivka, tentokrát se ale nebude odehrávat ve Švédsku, ale v New Yorku. Je to adaptace románu Jasona Stara, který se jmenuje Panic Attack a vypráví příběh psychologa Adama Bluma.
Já jenom, abych si to ujasnil, David Fincher teď natočil
film Muži, kteří nenávidí ženy, který bude mít premiéru snad ještě letos.
Natočil film, který jsme viděli asi před rokem nebo před dvěma.
Ano, to je ten Mor.
Ale je to jiný film, jo?
Je to jiný film podle úplně té samé knížky s úplně těmi stejnými postavami, ale bude to americká verze. Každopádně zpátky k tomu newyorskému psychologovi. Jemu se stane taková nemilá událost, že zastřelí nějakého zloděje ve svém domově a celá ta detektivka se točí o tom, jaký se kolem toho strhne mediální poprask a jak se někteří kamarádi toho zavražděného zloděje chtějí onomu psychologovi pomstit. Celé to vypadá velmi zvláštně, údajně je to kvalitní detektivka, která by mohla Davidu Fincherovi vyhovovat. Takže uvidíme, jestli to někam vtěsná vedle 20 000 mil pod mořem, které by údajně taky měl režírovat. Opravdu David Fincher má na pilno.
Vytížený kluk.
Přesně tak. A my teďka přecházíme pomalu do rodiny Málerů, neboť nás čeká snímek Lidice, ale ještě předtím si zcela tematicky zahrajeme nádhernou píseň Revelge, kterou napsal samozřejmě velký židovský mystik Gustav Mahler, posléze tedy křesťan, on konvertoval podobně jako já. Nicméně užijte si tuto německou krásu. Gustav Mahler v Čelistech na Radio Wave.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Přátelé, já jsem se úplně rozvášnil. Já mám začínat tenhle ten stopa sotva dýchám. Tohle byl samozřejmě geniální Gustav Mahler a jeho píseň Revelge. A nehráli jsme si ji samozřejmě náhodou, neboť jeho tuším pravnuk, stále žijící pravnuk Zdeněk Mahler, je autorem vlastně té pracovní verze scénáře k filmu Lidice, který nám teďka hlavně Vítek Šmarc přiblíží. Tak Vítku, jaké to bylo?
Já vlastně nevím, odkud začít. No, nutno říct, že Gustav odvedl lepší práci než Zdeněk, ale aby jsme zase nebyli krutí ke Zdeňku Mahlerovi, ten jeho scénář Nocturno byl jenom jakýmsi základem toho, co nakonec bylo scénářem filmu Lidice. Ten ještě přepracovala Alice Nellis. Následně, jak určitě všichni dobře víte, Alice Nellis, která měla film režírovat, tak ho ze zdravotních důvodů přenechala Petru Nikolájevovi. Nevím, do jaké míry on zasahoval do scénáře. Já bych tomu řekl asi to, že to bylo pro mě alespoň velmi úmorné a nevím, co k tomu říct trefnějšího, než to, co napsal Kamil Fila, že je to takový patetický národní velkokýč. Film, který chtěl být jakýmsi návratem k té lidické události, k jejímu zličtění, odebrání takové té symbolické školomecké roviny, všichni to známe, příběh Lidic ze školy, už si pod tím vlastně nic nedovedeme představit, je to prostě taková ta temná stránka našich dějin, u které musíme být povinně dojatí. Ten film zkusil to uchopit skrze lidský příběh, skrze příběh Františka Šímy, člověka, který jako jediný přežil ten lidický masakr, jediného muže, který přežil ten lidický masakr, abych byl přesný, ale myslím si, že hlavně zásluhou nebo hlavně vinou toho scénáře, který je tak jako zvláštně sypký, ty postavy tam nevycházejí příliš přesvědčivě, není vlastně jasné, kdo je v centru dění, kdo je hlavním hrdinou, kdo má být tou obětí, tak z toho filmu vychází takové zvláštní nějakost, ve které pak dominují ty drastické scény toho lidického masakru, které ale nejsou nikterak uchvatné a dechberoucí.
Vítku, do jaké míry je to historická rekonstrukce položená, dejme tomu, na faktech a do jaké míry jakési drama Františka Šímy, intimní nebo prostě tragédie? Co to je vůbec za žánr a z čeho se to skládá, když to tak shrnu?
Vlastně těžko říct, protože už jenom ten příběh Františka Šímy nepochybně se zakládá na reálných událostech. Ten původní člověk se jmenoval jinak, Zdeněk Mahler ho objevil, vyspovídal a na základě toho napsal tenhle příběh, který trošku mění to čtení té lidické tragédie jako nějaké a priori nacistické pomsty, přidává tam takový podton trošku tragikomického omylu, kdy vlastně ty lidice se v tom ocitly ne úplně vlastní vinou, anebo spíš jako nevědomky. Ale co je to za žánr, vlastně těžko říct. Já jsem sám váhal. Ten film má několik pozitivních rysů, třeba výborně sedí pod synchrony, což není u českých filmů vůbec pravidlem.
Když si vzpomeneme třeba na Habermanův mlýn.
Přesně, tady je to o něčem jiném, opravdu to velice dobře sedí. Zároveň je tam vynikající kamera Antonio Riestry, který pracoval třeba s Alejandro Gonzálezem Iñárrituem. Ale už na té kameře je vidět jedna věc, tam není jednoznačná stylizace. Některé ty scény jsou strašně divadelní, skoro vypadají, jako kdyby byly z filmu Normál, který Antonio Riestra taky snímal. To jsou hlavně ty interiéry těch nacistických, nebo lépe řečeno pracoven gestapa a podobně, které opravdu vypadají jako velké divadlo. Pak jsou tam zase scény, které se snaží působit hollywoodsky, takovým tou patetickou vertikálou, trhaným obrazem. Pak jsou tam scény, které se pokoušejí působit realisticky. Celkově to vlastně nemá žádný jednotící tón a působí to takovým, jako řekl bych, snaživým dojmem udělat velký český film, který ale kromě toho patosu, který plyne z té symbolické události, která se v Lidicích stala, nenabízí vůbec nic nového. Ani vlastně to přidání Františka Šímy do toho příběhu Lidic vůbec nic nemění na tom, že to je jakási školní událost, která se přednáší s tím, aby divák byl povinně dojatý. Na mě ten film prostě nepůsobil.
Když mluvíš o tom příběhu Lidic, když se řekne příběh Lidic, tak já si představím to losování a hledání té vesnice, kterou tady vypalují pomstychtiví nacisté za smrt Heinricha, a tím pro mě jakoby příběh Lidic, kromě toho, že tam přijeli, odvedli ženy a děti a muže tam nechali nebo je postříleli, to je pro mě příběh Lidic, takže takhle ve zkratce. Tak,
ale film má 130 minut, že?
Film má 130 minut, tak co tam teda v tom, jo?
To je ten zásadní problém. Je tam přidána spousta individuálních příběhů, ale žádný z nich není provedený do konce. Je tam naznačená spousta charakterů, spousta dílčích příběhů, ale vlastně ani ta klíčová zápletka, vlastně ta záměna, která vede nakonec k označení Lidic, jako té, řekněme, v uvozovkách partizánské vesnice, není propracovaná tak, aby měla jakýkoliv smysl, aby měla jakoukoliv výraznější motivaci. Ty postavy proplouvají takovými hezkými literárními frázemi. Je vidět, že Zdeněk Mahler bezesporu umí napsat dialog, ale literární dialog, ne filmový. Ten film prostě působí mrtvě, je to skutečně jakýsi filmový hypermarket takových dojemných kýčovitých momentů. které možná budou slavit úspěch na nějakých školních projekcích, ale já říkám děkuji, nechci. Já chci filmy, jako byl Protektor, které tu minulost dokáží oživit, takže člověk to má jako otázku a ne jako větu oznamovací s rozkazem a teď budeš dojatý.
Jak o tom mluvíš, tak mě vlastně dochází, že v Čechách se točí čím dál tím víc, nebo minimálně hodně těchto retrospektiv, které se dívají na události druhé světové války, ať už je to Protektor, již zmíněný Habermanův mlýn, ještě bychom si vzpomněli na některé.
A tři sezóny v pekle.
Tři sezóny v pekle, to jsem si nemohl vzpomenout a ještě určitě se další chystají. To by byla jedna otázka, jako proč tomu tak je, to nemáme jakoby silnější téma, nebo možná máme, ale co nás tomu táhne, ale nechme to být, to by bylo na celý díl. Já se chci zeptat na obsazení toho filmu. Tam hraje Karel Roden, který většinou hraje dobře, ale stejně, tak jak je to teď.
Já si nemůžu pomoct, mně ten film přijde obsazený a teď to řeknu trochu vulgárně jako na ksicht. Karel Roden je prostě herec, který, i když mu dáte roli Františka Šímy, synovraha, problematické osobnosti, on to prostě umračí, jo, tam je jedno, že ta postava nemá žádný velký vnitřní vývoj, Roden vyzařuje něco, co ho na tom plátně natolik zviditelní, že ty diváci se prostě chytnou. Stejně tak Jan Budař v takové komické roli, to je prostě v pořádku, když obsadíte Jana Budaře, on prostě umí toho lehce přihlouplého zlodějčka zahrát, takže se diváci v kině zasmějí, ale mě už tohleto nebaví, tohleto figurkaření, to typizování v české kinematografii.
Ale to by znamenalo, že tam je nějaký hák, když říká diváci se zasmějí, to znamená, že to je, co je na tom teda úmorné, když to sleduju a Roden je Rodenem a Budaře se zasmějí, kde je ta největší slabina. V té strašné dílce a v tom, že to nemá smysl, že to nemá pevný děj, nebo kde?
Je pro mě největší slabina v tom, že mě ten film nenabízí vlastně vůbec žádnou otázku, žádnou příležitost se zamyslet na tou událostí a nabízí mi prostě jakousi příjemnou, no, jestli se dá hovořit o příjemné, řekněme, takovou kultivovanou, uhlazenou zábavu, zase můžeme mluvit o zábavě, ale vlastně jo, za kterou je skrytý právě takový ten prvek toho patriotismu. Spousta diváků říká, já jsem patriot, mně se ten film musí líbit. Co to je za blbost tohle? To přeci nemůžu točit filmy jenom pro patrioty, nebo pro takové ty, řekněme, ty velké Čechy, kteří nosí nějaké značky na klopě. Ten film by měl především vzbuzovat nějaké otázky a vést člověka k zamyšlení. Tenhle ten film to nedělá a je to taková prostě hezky natočená, nasvícená a hezky odvykládaná historka.
Patriota hlavně nedělá to, že se mu líbí nějaký film.
Já myslím, že si naše otázky odpověděl mimořádně brilantně, Vítku. Já jsem s tím velice spokojený.
Já ti dávám tiskátko, hvězdičku jedničku ti píšu do notýsku, tady si to založ, tak pěkně.
Děkuji, asi přiřadím k dalším.
Byl to vyhraný boj a my můžeme slíbit, že po dvou dalších písničkách se dostaneme, řekněme, k jádru toho, co tvoří dnešní čelisti, a sice k čtvrtému pokračování filmu X-Men.
Už je to páté pokračování.
Pardon, čtvrté.
To je krásné.
Vidíte, aspoň víte, že se v té sérii zas tak dobře neorientuji, ale.
A uvidíme, že s těmi pokračováními je to tam a zpátky úplně všelijak jinak, takže je to vlastně úplně jedno.
Aleši, ale abychom to zakončili optimisticky, na to tady máš nás.
To je pravda. Tady vy jste moje druhá paměť, přátelé, a teď přichází Boy, Wilco, I Will Fight a po nich ještě Spoon, Lines in the Suit, dvě výtečné indie rockové party z Ameriky v čelistech na Radio Wave.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave a nyní se ponoříme do komiksové bomby, prvních z komiksových bomb letošního léta. Nedávno jsme tady měli speciální díl věnovaný počinům nakladatelství Marvel a DC. Nutno říct, že X-meni patří do té marvelovské stáje, nicméně od ostatních superhrdinů je vymezuje to, že to nejsou v pravém slova smyslu superhrdinové, nejsou to chlapci oblečení do kostýmů, kteří dřeli na tom, aby dokázali něco víc než ostatní, jsou to totiž mutanti. Že měli to štěstí, že místo obří vodnaté lebky nebo třetí ruky zmutovali tak nějak šikovně. Každý z nich dovede takovou praktickou věc do domácnosti, ať už hýbat železem, jakési telepatické kejkle nebo dělat zvuk, který roztříští sklo, či vám pomůže létat a já nevím, co ještě. A možná, že kvůli tomu je právě tento film sympatičtější dvojici našich recenzentů dnešních. Já jsem ten film bohužel neviděl, takže je to na Vítkovi, na Alešovi. Protože obzvlášť Aleš, který není moc velkým fanouškem komiksových filmů, dá se říct globálně, dává přednost úplně jiné kinematografii, tak možná kvůli tomu, že to je o mutantech, a on je tak trochu mutant, tak mu byl sympatičtější. Aleši, v čem ty jsi ten mutant?
To jsi řekl velice krásně a úplně nevím, jestli mám tu věc jakoby prozradit, jo. Já možná...
Dobře, nech to na mě. Víte, když vložíte cokoliv tučného do Aleše, tak to okamžitě zmizí. On umí anihilovat molekuly tuku. On třeba od rána do večera, a to je schopnost, kterou by každý z nás ocenil. Podle mě je to ta šťastná schopnost, která patří do X-Men, byť do X-Men, dejme tomu třetí třídy, ne té první, ale cokoliv tučného do něj dáte, čímž on se živí od rána do večera, on nejí v podstatě nic jiného než maso, bůčky, tataráky, takové věci, tak okamžitě, co se to dostane skrz jeho ústa, tak to mizí. V krku už to není. Takže pokud budete se potřebovat zbavit prasete, přineste ho Alešovi, on ho anihiluje, vyzmizí, ono vyvětrá. No, nechme to, pojďme se věnovat X-Menům, té krásné filmové mutaci, již páté v řadě s touhletou značkou, s tímhle franchízem, tentokrát podržení taktovkou Matthew Vaughna.
Ty jsi vypadal, Vítku, že jsi měl se nakročeno. Já jsem byl tím tak zavalený.
Já taky, tím tukem
Danově řeči, jo, to jeho flow, opravdu to byla krásná věc, řekl si to všechno popravdě, takže já samozřejmě mám ještě dalších několik praktických, jako nadpřirozených schopností, moje schopnost mentálního úklidu například, to jsou známé věci.
A to je furt to souvisí s tou anihilací tak nějak. Jako.
Přesně tak, čištění prostoru, řekněme to já versus space. Každopádně, co se týče filmového prostoru X-Menu, tak ten byl pro mě tentokrát zaplněn pozoruhodnějšími figurami než dřív, dynamičtějším tempem než dřív a musím říct, že pro mě aspoň z těch dílů, které jsem viděl, že byly tuším 4 z 5, tak je to pro mě asi nejsilnější kousek.
Já bych to definoval nějak jako v jazyce té vlastně už pentalogie. Pro mě to asi nebylo tak silné jako podle mého nejlepší díl, a to je druhý díl, který natočil ještě Bryan Singer, ale rozhodně to bylo lepší než ta velmi rozpačitá přešlápnutí, zejména teď mám na mysli Wolverina, ale svým způsobem se to týká i zakončení trilogie X-Menu 3. Tady konečně zase vidět, že tvůrci jako kdyby získali svěží vítr do plachet, najali si režiséra, který není rutinér, oslovili Matthew Vaughna, který má za sebou filmy jako Pokrk v extázi, Hvězdný prach nebo komiksového Kick-Asse. A ten, řekl bych, zase vrátil tuhletu sérii do řádných obrátek.
Je to pravda, každopádně on prokázal obrovský cit jak pro dynamiku, tak pro určitou geometrii obrazu. Možná jsme se chvilkama o tom, že ho možná museli ještě trošku krotit, protože kdyby on opravdu se do toho dostal tím kick-assovským tempem, tak by z toho byl ještě mnohem dynamičtější snímek a už by možná nešlo každému pod fousy.
Říká se, že ho dokonce museli hodně krotit a že to, jak ho krotili, byl, a to je velká spekulace, jeden z důvodů, proč odešel od Wolverina Darren Aronofsky, ale to je samozřejmě jenom spekulace. Každopádně je vidět, že Matthew Vaughn do toho vnesl obrovský kapitál, ten svůj typický vizuální styl, geometrické střihy, krásně si vyhrál s tou stylizací, film se odehrává v době kennedyovské éře, v době studené války, kubánské krize a Matthew Vaughn do toho vnesl takový ten svůj svěží uličnický nádech. Byť aspoň pro mě jsou tam patrné ty momenty, kdy ho vždycky to studio tak jako přitáhlo za krk a řeklo mu, tak tady zase v klidu vrátíme to zpátky na tu úroveň běžného hollywoodského spektáklu.
Jako milovník synopsí cítím takovou niternou potřebu to v tom vesmíru někam zařadit. To znamená, že X-Men první třída se odehrává před, je to prequel k té trilogii, kterou započal Bryan Singer, která vypráví příběh všech X-Menů a jejich války s lidstvem a sám se sebou, se svým vymezením se vůči světu, se svojí jinakostí. To je také jako by hlavní problém, kromě nějakých supervilenů, ne?
Je to přesně tak, vracíme se na počátek toho hnutí X-Men, které založil Charles Xavier, profesor. Vlastně jsou to jakési osobní dějiny těch dvou hlavních aktérů celé téhle série, Erika Lenchera, čili později Magneta, člověka, který si prošel holokaustem a tuhletu bolest příslušníka minority, která se ocitla v nějaké zlovůli dějin si nese sebou, a Charles Xavier jako toho, řekněme, duchovního vůdce hnutí. Takže vlastně sledujeme to, jak se ty mutanti postupně, řekněme, manifestují na veřejnosti, jak si získávají půdu pod nohama a jak se vlastně vymezují vůči té většinové společnosti. Překvapivě tyhle ty motivy o nějakým způsobem vyrovnávání se s tou většinou, motivy kolektivní viny a takového toho temného soužití, tam myslím hrají docela důležitou roli. A řekl bych, že X-Men první třída má v některých momentech jako až překvapivě temnou dramatickou duši.
To jsem chtěl říct, ten film má velmi temné momenty, člověka někdy ta drsnost těch scén až zarazí a zároveň je to, nechci říct vyváženo, protože v tom filmu to funguje velice organicky. Stejně jako ten film je dynamický a zároveň stihne říct všechno podstatné, tak i ta vážnost je tady v úzovkách vyvažovaná humorem, který pro mě v tom filmu byl velice, velice teda přívětivou záležitostí. Každopádně tomu se vrátíme, který na mě Vítek trochu ukazuje až v příštím vstupu. Už by se měl skončit.
Já bych se k tomu vrátil až v příštím vstupu. Jo. třeba bychom těmi svými X-menovskými manýrami třetí třídy tady posluchače příliš nezahltili.
Takže humor až příštím vstupu, jo?
Humor si dáme až přes...
Budeme se věnovat humoru. Hned po písni.
Možná se dozvíte i nějaké další superschopnosti v naší trojici, ale to si nejsem úplně jistý, jestli nám nějaké zbyly.
Nic polovičatého, tři polovičatí muži, Vítek, Aleš a Dan, my si dáme skateboard Threshold, Half the Man.
Ocitáme se ve čtvrtém vstupu filmově kritického magazínu Čelisti, jak hudba napovídá, řešíme tady X-meny a všelijaké tělesné mutace. Vítek právě dovařil prstem kafe a nechme humoru a ten, co je v X-menech, jistě lepší než ten můj, Aleši, proč to tak je?
Jenom o trošku, Dane, nepodceňuj se, předchozí vstup patřil samozřejmě, to by bylo to královské. Já jsem chtěl vlastně k tomu humoru říct, že ten spočívá hlavně v tom, že ten Matthew Vaughn se scenáristy dokázal výborně vytěžit ten fakt, že ví, na co se jaksi navazuje. To znamená, je tam drobné pomrkávání na všechny znalce té série, víme, z kterých postav se kdo stane a nebudu tady žádné vtipy prozazovat, ale s tímhle tím vědomím se tam pracuje velice inteligentně, samozřejmě cameo Wolverina a tak dále, je naprosto kultovní scéna nejen pro fanoušky téhle série. Mně se líbilo, že je to tam v těch drobných fragmentech, že to není v tomhle tom smyslu přeplácané a vždycky, když jsme dneska viděli film The Hangover, kterému se dostaneme příští týden, tak tady to bylo lekce v načasování těch věcí.
Přesně tak, ale já asi bych se dostal i k věcem, které se mi na tom filmu úplně nelíbily. Já sebe kriticky přiznávám, že to pro mě byl jeden z nejočekávanějších blockbusterů roku, pokud vůbec ten nejvíc očekávaný. A přeci jenom mě tam pár věcí trošku vadilo. Já jsem asi čekal návrat k té, řekněme, singerovské notě, kterou si mě úplně získal u toho druhého dílu. To znamená film postavený nikoli na záchraně světa, na takových těch velkolepých superhrdinských schématech, parta mutantů, kteří spasí svět před jadernou katastrofou, ale spíš návrat...
Nebo naopak.
No. Spíš návrat takovým těm osobním malým příběhům, na kterých Singer postavil ten druhý díl. On se toho nakonec ujal v tomhletom velkém duchu a udělal z toho spíš takový ten akční spektákl, ale musím souhlasit s tím, že to udělal tím nejvkusnějším možným způsobem s dostatečnou mírou sebeironie. Pokud mě na tom filmu něco mrzí, takže nemá tak silné vedlejší postavy, jak bývalo zvykem v téhleté sérii v jejich nejlepších časech. Některé ty postavy jsou tak jako vysloveně do počtu a řekl bych, že občas se to jakoby trošku Vonovi přece jenom tluče ten vážný tón a takový ten pubertální podtón s těmi různými mutacemi a s těmi zrajícími mládenci a dívkami, které se snaží začlenit do té většinové společnosti.
Nicméně přestože vedlejší postavy asi nejpatří k tomu nejsilnějšímu, o to solidnější jsou prý ty hlavní charaktery, obzvlášť ten casting.
No jo, Fassbender, co ty, Aleši,
no
co
to je ani? Prostě král, to je prostě král všech židovských mutantů, to je prostě čistá krása Michael Fassbender, myslím, můžeme říct, z něho se stává v podstatě nejlepší herec své generace, aspoň co se týče té zámořské v vozovkách scény.
Se skoro divím, že i v takovém filmu a u takové figury, jako je Magneto, může říct, že je tak geniálně zahraná, co se na ní vůbec dá hrát.
Ale počkej, Magneto byl vždycky už podání Jana McKellena, té staré verze, měl v sobě právě.
Ale v podstatě to byl archetyp takového rozeklaného šílence, zločince. Co mu teď Fassbender dal víc?
Fassbender mu dal, řekl bych, takovou jako živou dynamiku a takovou tu skutečnou jako nenávist, protože tam je ještě ta fáze, kdy on je skutečně hnaný nenávistí k nacistům, snaží se pomstit a Fassbender umí prostě těma očima, které jsou jako plné nenávisti, plné energie, tohle to prodat neuvěřitelně.
Takže Lars von Trier do kina nesmí?
No je v tom drobný balanc samozřejmě. Lars už na tom byl, textoval mi, že se mu to moc líbilo. Každopádně jeho nový film Nymphomaniac, tak zřejmě Fassbender bude možná hrát hlavní roli. Nicméně nejen jemu patří ten film, abych vyzdvihl možná trochu upozaděného, když jsem si všiml těch prvních komentářů toho filmu Jamesa McAvoye, který dokazuje, že nejenom nějaký hezoun s modrýma očima, ale jak má takovou roli ve něčem nesnadnou. Jo? Nemá takový ten potenciál, ten temný potenciál, který tam má, který může dokonale rozehrát ten Fassbender, tak i James McAvoy, je to velice suverénní herectví. To je to pro mě nejlepší ukázka v nejlepším slova smyslu suverénního herectví amerického, které ten film opět povyšuje někam řád výš.
Ti dva herci se výborně doplňují vlastně i v těch postavách, to je jeden z nich je nenávistný v určité většině, druhý hlásá takový ten humanismus, smíření. James McAvoy má tu složitější roli a on to prostě uhraje, je v tom lehká míra ironie a zároveň je v tom takové to, řekl bych, jako snesitelné mudrlanství, to mentorství. Funguje to. Řekl bych, že nejlepší scény jsou, kde je pouze Michael Fassbender a James McAvoy a mají naprosto dospělé dialogy, které se zabývají tím, jestli teda se proti tomu lidstvu postavit nebo ne, jakkoliv to takhle může znít jako naivně, tak v tom filmu to vyznívá velmi přesvědčivě a mně tyhle ty jejich scény přišly jako vůbec to nejlepší, co Matthew Vaughn k X-menům přinesl.
Určitě je tam i Kevin Bacon, teď tady zazní podruhé to slovo ksicht dneska, každopádně jeho ksicht záporáka, ho k tomu samozřejmě totálně předurčuje. Ale
on nehraje jenom tou svojí jaksi předurčeností, tou tváří, on tam je opravdu velice důstojným protivníkem.
Takže se asi shodneme na tom, že jsme viděli jeden z nejlepších letošních blockbusterů. Hodně bych se divil, kdyby do kin přišlo ještě něco výrazně stylovějšího. Bavili jsme se o tom, že možná Super 8, ale zdá se mi, že X-meni zase našli tu svoji šťastnou notu a zase možná snad, pokud se podaří k Wolverinovi opatřit nějakého režiséra, nikoli druhé kategorie, žádného rutinéra, tak by se mohli vrátit na výsluník, kam určitě patřili po těch dvou singrových filmech.
A oni stejně vždycky tak, jako sice, jak říkáš, patřili na výsluní, ale pohybovali se mimo ten hlavní proud. Takový byl můj pocit a těch blockbusterů se na nás řítí skutečně velké množství, takže nemá cenu předbíhat a mimo jiné těch superhrdinských.
Ale my jsme připraveni, my jsme opravdu odolná hráz a teď se budeme opět tužit a za týden budeme ještě tuší hrází.
Přesně tak, příští týden se budeme zabývat snímkem The Hangover 2.
Ano, budeme trpět svorně kocovinou.
Pažba v Bangkoku, to zas bylo, kluci.
Nebo ve čtvrici po opici, jako hovorí bratia slovenský.
My zdravíme do Spišskej Novej, priatelia. Každopádně zasíláme ne na Slovensko náš Death Letter. Tady jsou White Stripes, stylový závěr dnešního dílu. My vám děkujeme za pozornost, konkrétně Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Naschánou.
A já, Aleš Stuchlý.
Mutant první třídy.
Ahoj.